En stund sad kongen tavs, så talte han. Snør noget vi der til det til sidst, sagde han. Vor tid store krig, hvor mange ting skal forsvinde. Men så er der det mindste ikke længere brug for at skjule sig. Vi vil åbenlyst ride den lige vej, så hurtigt vi kan. Mønstringen skal begynde med det samme, og vi venter ikke på, at nogen kommer for sent. Og det her, det er altså kong Theoden, Rohans konge, i Tolkiens Kongen vender tilbage.
Velkommen til Geopol. Geopolitik handler om, hvordan statsledere, virksomhedsledere og helt almindelige mennesker forholder sig til de begrænsninger og muligheder, som fordelingen af magt og afmagt over kloden giver. I aften er som sædvanligt i Geopol-studiet dog adskilt mig, Lars Bankert Struve, i den ene ende, og i den anden ende har min gode makker...
Mikkel Vedby Rasmussen. Og jeg startede jo med at læse op fra, fra Tolkiens Kongen vender tilbage, fordi det er... Tolkien, han kan jo ligesom gribe til fat i sådan et klassisk mønster i, i vestlig civilisation. Tidspunktet, hvor man skal bevæge sig ud til den østlige grænse, og hvor man skal, man skal kæmpe for, for sin retfærdige sag. Og de her bøger er jo fuldt med, fortællinger, der prøver at fortælle netop den historie om civilisationen, der forsvarer sig mod mørket. Og Lars, altså jeg synes, der er sådan lidt Rohans ridder i det tidspunkt, vi befinder os på nu. Måske er det lidt svært for NATO's generalsekretær og NATO's øverste kommanderende at have helt lige så meget patos, som Tolkien kunne skrive ind i Ringenes Herre, og det gør måske ikke noget. Men ikke desto mindre kunne de jo holde en pressekonference her fredag, hvor de kunne fortælle os både noget om, hvordan forsvaret over for de russiske droner over Polen var gået, men også om den nye mission Eastern Sentry, som egentlig også lyder ret Tolkien-agtig, som skal bevogte Polen og dets luftrum.
Ja, og altså ved tilfælde, altså det var dig, der grev fat i Tolkien, jeg synes, det er fantastisk. Igennem længere tid, der har der kørt en række podcast i Europa, og selvfølgelig særligt i den anglosaksiske verden, der har diskuteret, hvordan kan man bruge Tolkien til at forstå krig med. Der kører podcast, der fortæller, hvordan at Tolkien blev dybt påvirket af Første Verdenskrig, og hvordan at man kan se, hvordan er hans... man kan se billeder af Tolkien som den unge officer, der skal løse en opgave, og han kan ikke løse den, uden at han har sin hjælper med fra skyttegraven, og alle de her ting. Og så er det jo også det godes kamp mod det onde. Så der er ingen tvivl om, at der er rigtig mange, der lige nu kigger til det her. Men Mikkel, inden vi kaster os over Eastern Sentry, skal vi så ikke lige prøve at tale om de mindst tre pointer, vi prøver at trykke af i denne her udgave Geopol. Og den første, den er jo, som du har kommet ind på, jamen vi har fået Eastern Sentry, hvor europæerne kommer tættere på egentlig militær konflikt med Rusland. Og vi talte allerede om det sidst, tror jeg, altså, at vi skal til at erkende, at vi nærmer os en militær konflikt med Rusland, eller i hvert fald truslen om det. Så har vi punkt 2, som hedder en europæisering af NATO. Altså, det svar, der kom, var et europæisk svar, hvor Polen, Nederlandene, Italien, Tyskland, og senest opdagede jeg lige, at Belgien i øvrigt også havde deltaget i denne her operation på forskellig vis. Så det var altså en europæisk operation, vi var ude i. Og så har vi så til sidst, at den russiske militærøvelse Zapad 2025, at den har mildest talt fået polakkerne op i det røde felt, og de er dybt bekymrede over, skal det her bruges på en eller anden måde til at... at indlede en kampagne mod et europæisk land. Og det var vi også lidt inde på sidst, men nu prøver vi lige at trække det lidt tydeligere op. Men Mikkel, kan du ikke fortælle os lidt om, hvad Eastern Sentry egentlig er for en form for operation, man har sat i gang, eller hvad det egentlig er for noget?
Jo, det vil jeg gerne. Og Eastern Sentry lyder jo sådan lidt ringenes herre-agtigt, ikke? Det er noget med at stå vagt ved Mordors porte og sørge for, at der ikke er nogen, der angriber. Det lyder måske lidt mere prosaisk, når det kommer ud af munden på NATO's militære øverstkommanderende, som her 12. september kunne forklare, at man vil lave den her operation, som skal beskytte Polen og dets luftrum. Danmark vil tilbyde 2 F-16 og en frigat. Frankrig vil sende 3 Rafael kampfly, det er sådan den samme generation som F-16. Tyskerne vil bidrage med 4 Eurofighters. Storbritannien vil også støtte i et omfang, som ikke er nærmere specificeret. Og de her styrker skal altså så styrke de eksisterende styrker i området. Dem, der var i kamp mod russiske droner, som de skød ned her i slutningen af ugen. Og Eastern Sentry følger altså efter Baltic Sentry, som blev lavet i januar, som er en flådeoperation primært, hvor det her jo altså primært er en flyoperation, som handler om at prøve at beskytte Østersøområdet og var NATO's reaktion på russisk sabotage af undersøgkabler og andet. Så det her det er altså opfølgningen på det russiske angreb med droner, som ganske vist ubevæbnet fløj ind over den polske grænse, som blev mødt af NATO-jægerfly, og nu skal man altså have nogle flere, så man er mere sikker på at kunne stoppe eventuelle nye russiske angreb.
Og det kan være, at vi skal understrege, at de oplysninger, der kom ud drypvis efter operationen, der var det, at vi fik at vide, at Tyskland blandt andet havde aktiveret Patriot-batterier. Og jeg synes, når du redegør for det her, så er der måske en ting, jeg måske savner, og det er det jord-til-luft-baserede luftforsvar, som kan tage sig af dronesværme, altså små, mindre droner, som kommer ind over. Det her det er meget sådan missil og store droner lagt an på, men det er måske bare mig, der er nørdet her, og som siger, jeg synes, der er et eller andet her, der mangler. Men er det her andet end symbolpolitik, Mikkel? Altså,
Nej, jeg tror, det man vel ville tale om, hvis jeg går, det var, at man skulle have et lavdelt luftforsvar. Man skulle både have fly, man skulle have missiler, og helt til sidst skulle man sikkert også have nogle maskingeværer, der kunne skyde mindre droner ned. Jeg tror, man skal tænke på, at meget af det her har alliancen i forvejen. Du nævnte de tyske Patriot-missiler. Faktisk har NATO puttet ret meget luftværn ind i Polen siden 2022, så jeg tror, at en af forklaringerne er, at det er det her, de har manglet. Noget andet er, at man lige skal være opmærksom på, at polakkerne har mobiliseret 30-40.000 mand, som de sætter ind ved grænsen, som jo også kommer med deres grej. Så jeg tror, når man får det samlede billede, så er der nok så vil jeg egentlig tro, de havde nok, men som altid skal de jo også sende det, de har.
Det er meget svært at kæmpe med noget, man ikke har. Ja.
Præcis. For nu at citere Donald Rumsfeld, så går man jo i krig med den her, man har, og ikke med den her, man kunne ønske sig. Og det kan godt være, at alle de europæiske lande, inklusive Danmark, står i kø for at købe jord-til-luft beskyttelse af den ene eller den anden art, og de alle sammen møder op i Kiev og spørger, hvad kan I lære os? Men meget af det har de jo ikke nu. Men de har kampfly, og dem kan de så sende afsted.
Mm. Og der kan det jo være, at vi skal sige, at Danmark nu er i gang med selv at anskaffe i en af de største bestillinger, vi nogensinde har lavet, et lavdelt luftforsvar, så I skal forestille jer, at man sætter paraplyer ind i hinanden, sådan så at man kan skyde ned på så lang afstand som muligt. Hvis det ikke løs, så skyder man ned på den næste afstand, og så til sidst, som du sagde, så står man med maskinkanoner og prøver at skyde det sidste ned. Ikke? Så det er sådan
set. Jo, og det skal man jo altså ikke helt undervurdere, vel?
Fordi, nej,
altså,
overhovedet ikke.
Det regeringen offentliggjorde, de regeringer og forligspartierne offentliggjorde her fredag, at de ville købe, det svarer til, at de på en gang har brugt hele forsvarsbudgettet i 2020. Altså det er mange penge, der bliver brugt. Og det er Danmark selvfølgelig ikke det eneste land, der gør, men hvorfor gør Danmark det? Jamen det er eksemplet på, hvad der skete i luftrummet over Polen jo illustrationen af. Rusland sender de her droner ind for at teste det polske luftforsvar og for at sende en eller anden form for, for signal. Og NATO skal så have fly i luften og raketter aktiveret og andet for at skyde det ned. Og det er jo selvfølgelig også det, Danmark gerne vil kunne.
Og det kommer vi til, og jeg blev positivt overrasket, da de sagde, at det kan Frankrig og Italien levere relativt hurtigt. Det betyder, at de første leverancer kommer inden for det her år, altså i 2025, og så kommer der mere i løbet af de næste par år. Og det synes jeg er et virkelig godt tiltag, fordi det er noget der, hvor vi har været mest udsat overhovedet i Europa. Det er jord til luftforsvaret, fordi at man i nullerne i høj grad tænkte, jamen altså, de krige, vi skal kæmpe i fremtiden, det er imod sandalklædte personer ude i Irak eller i Afghanistan, og de har i hvert fald ikke adgang på nogen måde til avancerede ting. Og der er noget, man så i virkeligheden ikke at opskalere i tide. Man erkendte ikke, hvordan er nogle af de her ikke statslige aktører allerede i 2010'erne anskaffede sig droner, og vi derfor havde behov for det. Men altså, i Danmark har vi dronevirksomheder, som kigger nærmere på, at hvordan kan man nedkæmpe droner, og vi har virksomheder, som bygger droner, og det er ligesom et af de hotte markeder lige for tiden. Det vi så måske skal passe på med, når jeg sådan tillader mig at sige det helt stille og roligt, det er, jamen ikke alting er droner nu. Der kan meget vel hurtigt være behov for alt muligt andet end bare droner.
Men Lars, ja. Det, inden vi fortaber os i det meget spændende grej her, hvad er den her Eastern Sentry mission udtryk for? Altså det er jo ikke Rohans riddere, der tager ringbrynjen på og spydet i hånden og sætter os op og rider ud i kamp. Jeg tænker, det NATO vel vil signalere her, det er to ting. Jeg synes, NATO har været meget omhyggelig i sit sprogbrug omkring det her. Det ene er at sige, kære russere, vi kan godt se, hvad der I laver. Den anden ting er at sige, vi beslutter os for ikke at kalde det her en krigshandling eller et eller andet andet, der vil udløse en krigstilstand med russerne, men vi siger, at vi føler os faktisk provokeret, og det har vi ikke tænkt os at finde os i, og derfor har vi tænkt os at sætte det her op. Så NATO prøver på den ene side at sige, vi skal nok beskytte Polen, og vi vil gøre det sammen. Og på den anden side siger man så også, okay, men vi befinder os ikke helt endnu, hvor vi er i en konfrontation med Rusland. Men lad os lige prøve at tænke på, hvis det her var sket i 2022, hvordan havde vi så reageret på det, Lars?
Jamen, altså, finten var vel, at så havde vi fæset rundt forvildet og ikke vidste. Der er jo faktisk et eksempel fra den 24. februar 2022, altså på angrebsdagen, at et tyrkisk skib, civilskib, bliver ramt af russiske granater eller missiler. Så altså, den 24. om formiddagen var man i en situation, hvor man meget hurtigt skulle tage en beslutning om, er vi i en krigssituation, eller er vi ikke i en krigssituation? Og der valgte man jo...
Et tyrkisk civilskib, eller et militært
skib? Det var et tyrkisk civilskib. Så tyrkerne ville kunne sige, jamen altså, der har været en krænkelse af vores suverænitet. Det er en trussel imod vores sikkerhed. Vi er alle sammen bange for, altså der var flere, altså der blev indkaldt til en artikel 4-diskussion, men man havde faktisk en enkelt kamphandling, hvor at hvis man virkelig ville have presset på, så kunne man dengang have sagt, kære Rusland, I har nu angrebet tyrkisk territorium, som et tyrkisk flaget skib er. Det er en noget, der er meget tæt på en krigstilstand, det her. Men der fravalgte man altså at gøre det og lavede en artikel 4-diskussion. Men jeg tror, at vi ville have været meget dårligere til at håndtere det i 2022, end vi er i dag.
Jo, og vi ville vel heller ikke have været parat til det, man kan sige. Havde det der skib været tyrkisk orlovsfartøj, så tror jeg, man havde været meget tættere på.
Absolut, absolut.
Det ville være direkte traktattekst. Det andet, det er meget mere åbent for fortolkning.
Yes.
Men jeg tror nogle gange, vi glemmer, hvor langt vi har bevæget os, siden Ukraine-krigen startede. hvis det der er sket med Polen forleden var sket der i 22, så tror jeg, man havde set det som et udtryk for, hvor meget man skulle passe på med ikke at støtte Ukraine yderligere, fordi så ville verden blive farlig. Nu siger man, at det her det er egentlig et grund til, at vi skal styrke vores tilstedeværelse i øst. Og NATO er ikke nået dertil endnu, hvor man siger, okay, det betyder så, at vi skal gå ind i Ukraine. Men man må sige, det er jo den logiske, naturlige fortsættelse. Altså hvis man stiller sig op og siger, at vi skal beskytte i øst, jamen den nemmeste måde at beskytte Pols luftrum på, det er at rykke ind i Ukraine. Så vi er kommet meget langt, og det tror jeg, man skal lægge mærke til.
Ja, og det var Boris Johnson ude at sige her, en af de sidste par dage i London, hvor han jo var inde og sige, jamen vi bliver nødt til at sætte europæiske styrker ind i Ukraine, og det er jo selvfølgelig super nemt, når man ikke længere sidder på magten og skal tage ansvaret for de beslutninger. Men når en tidligere britisk premierminister, hvor farverig han end var, går ud og siger det, jamen altså så ligger der nogle voldsomme overvejelser hos ham og hos andre over, skal man gå ind og gøre det? Og jeg ved ikke, om det i virkeligheden var en prøveballon, som han sendte ud, udsendt måske for en gang skyld i en koordineret ting med den britiske regering. Det ville ikke overraske mig helt, hvis det var det, der skete.
Nej. Der har været noget i den måde, Boris Johnson har ageret på udenrigspolitisk sammen med regeringen, hvor jeg tror, han der er ingen, der mistænker Labour for at følge alt, hvad han siger, så han kan bedre spille ud med nogle ting. Jeg tror også, nu når vi er ved Boris Johnson, har du lagt mærke til hackningen af ham og hans kontor, hvor nogen har brudt ind og udleveret ting, der skulle udlevere, han måske, det var i hvert fald beskyldningen, ikke havde helt kun skelne mellem, hvad der var forretningen Boris, og hvad der var parlamentsmedlemmet Boris, det er den sidste tid, inden han går af. Og jeg ved ikke, vi ved jo nu, skal jeg ikke kun sige, hvad der er sket, men vi ved jo, at den russiske efterretningstjeneste godt kan lide at lave den slags dataindbrud hos folk, de ikke kan lide. Så det kunne jo, og nu spekulerer jeg, men det kunne jo være et udtryk for, at de havde set det samme, som vi sad og snakker om, nemlig at han er en, som man skal holde øje med.
Ja, og måske stikke vingerne på. Men Mikkel, jeg synes, at noget af det vigtigste overhovedet, det er, at vi nu ser en europæisering af NATO. Og det synes jeg, at måske går hen for mig og bliver det allervigtigste, vi ser i hele denne her operation. Nemlig, Europa kan godt selv. Og det har man jo, altså, der har været enormt mange analytikere ude og sige, jamen, hvor var USA henne, og det var katastrofalt, fordi at vi tænker, at USA skal løse problemerne for os. Men lige siden at den første Donald Trump-periode, og Macron gik ud og sagde, at NATO er hjernedødt, jamen altså så for pokker, så har vi arbejdet mod europæisk autonomi, og nu ser vi europæisk autonomi. Vi ser europæerne gå ind i rammen af NATO, at løse en alvorlig situation, uden at det eskalerer, uden at det går galt, hvor man får løst missionen. Altså, jeg vil virkelig gerne prøve at vende den der diskussion om, hvor der er opstået sådan en knavpot-ting i dansk forsvarsdebat, som irriterer mig helt vildt. Altså, der er så mange ting, vi ikke kan gøre, og bliver vi belært om af analytikere og tidligere officerer osv., og det er bare sådan så, kan I ikke lige prøve længere tilbage og se, hvad det er, der faktisk er sket? Der er sket det, at Europa stod sammen om det her. En fælles europæisk operation, som var det, vi lovede, da vi lavede air policing-operationerne, som var det, vi lovede at gøre, da man som en reaktion tilbage i 2014 begyndte at tale om, at vi skulle have denne her snubletråd i Østeuropa. Og den har virket. Vi gjorde det. Vi levede op til de løfter, vi havde givet hinanden. Så hold nu op med det der med, at ingenting virker. Det er simpelthen ikke korrekt.
Nej, for du har ret. Hvad har vi hele tiden sagt om de der NATO-luftmissioner, især den her over Baltikum? Nemlig, at i det øjeblik, russerne mødte op, så ville de der fly vende om og flyve hjem. Det gjorde de ikke her. Fair nok, det var ikke russiske fly, de mødte, men det var russiske droner, det var måske en mere overskuelig operation, men det synes jeg ikke modbeviser pointen. De var der, de blev, og de gjorde opgaven, og så får de nu nye styrker til at støtte dem. Fordi hvad var der også sket i de gode gamle dage, som vi åbenbart mindes så glade i NATO? Så havde amerikanernes fly lettet fra Tyskland, eller hvor de nu var. De var fløjet derhen, de havde gjort deres ting, vi andre havde kigget på, været vredet vores hænder lidt og sagt, nu skal vi passe på, der ikke sker mere. Og så havde det været en amerikansk operation. Mm-hmm. Det du vel beskriver er den der tilstræbte hjælpeløshed i Europa, ikke? At vi skulle vente på, at amerikanerne gjorde et eller andet. Her gjorde vi det selv. Ja. Og vi ikke alene gjorde vi det selv i situationen, vi sagde så også, okay, på baggrund af det her, hvad er så det næste, vi skal gøre? Det er jeg meget enig med dig i. Det er en vigtig pointe. Der sker nogle vilde ting i europæisk sikkerhed for øjeblikket, og det her viser tydeligt, hvordan europæerne er begyndt at finde sammen på det operationelle niveau. De kan ikke bare, de holder ikke bare taler, de gør også noget.
Og derved, i virkeligheden, du siger, jamen, vi ville have antaget, at man var vendt om. Det gjorde man ikke. Det var så droner i første omgang. Men derved har du jo i virkeligheden også presset hul på bylden, som vi kan se i dansk forsvarspolitik siden 1990'erne, at hvis tingene sker skridt for skridt, så bliver det nemmere at gå videre til det næste. Om vi vil kalde det for en eskalationsstige, eller en modning af beslutningsprocesser, eller hvad vi kalder det, for det er jeg egentlig ligeglad med. Men når europæerne har foretaget den beslutning, at vi kan godt skyde russiske droner ned, så hvis russiske kampfly kommer næste gang, så vil det være væsentligt nemmere, både politisk og militært, at foretage beslutningen om, vi giver et varselsskud, og hvis de ikke forsvinder, så skyder vi rigtigt. Mm. Ikke at vi er der lige nu, men politisk militært er man nu ved at modnes til at tage den beslutning, og det er vel også det, vi har set siden 2022. Jeg har basket hårdt løs lige siden foråret 22 på de røde linjer, men nogle af problemerne med de røde linjer var, at det krævede jo, som du så ofte sagde til mig, sagde, at jeg var utålmodig, jamen det krævede en modning af de politiske beslutningsprocesser, og modningen nok også af befolkningerne.
Mm. Men Lars, hvis vi så siger, reaktionen har været afmålt, den har været tilstrækkelig, den har sendt klare signaler til russerne, så er spørgsmålet vel, om det er nok. Altså i sådan fagsproget, så taler man om det, at man gerne vil have decision superiority, altså man gerne vil være dem, der skal kunne bestemme, hvad det næste træk bliver. Mm-hmm. Er NATO der, eller sidder vi stadigvæk og venter på, hvad finder russerne på at gøre næste gang, hvor gør de det næste gang? Så er det os, der kan træffe beslutningerne, eller sidder vi stadigvæk og venter på russerne?
Jeg synes, at vi lige nu er i mellemfasen, hvor at i kraft af, at vi selv ved, og det ved russerne også, at vi mangler materiel på en række punkter. Så er der nogle ting, vi ikke kan gøre endnu, men vi flytter grænsen. Sådan så, at tingene kommer til en større fordel for os, sådan som jeg ser det.
Mm.
Så vi går i højere grad fra at reagere til at agere. Problemet er, hvor langt kan vi gå i vores agerende, i vores beslutnings- og eskalationsoverlegenhed. Det er måske derfor, at der stadigvæk arbejdes benhårdt i både i korridorerne i parlamenter og NATO, og også der må blive lavet nogle rimelig vilde militære planlægning lige nu. Hvad gør vi, hvis det her eskalerer? Altså, hvad gør man, hvis der bliver sendt 100-200 droner imod den her gang ikke Ukraine, men Estland, Letland, Litauen, eller der var kommet en enkelt ind over Rumænien, som fik lov til at flyve 50 minutter i rumænsk luftrum. Altså, hvad gør vi? Har vi nok til at dække hele den østlige flanke, eller hvordan er hvorledes?
Jo, altså jeg tror, jeg havde været en lille smule gladere, og det kan godt være, at det her det er lidt urimeligt, men set udefra havde jeg været en lille smule gladere, hvis den der udrykningsstyrke, som europæerne har talt om de sidste 3-4 måneder, måske lidt længere, hvis den samtidig var blevet erklæret operationel.
Ja.
Og det havde, for min skyld havde den ikke behøvet at have rygsækkene klar og være klar til at tage afsted. Men mere pointen i, at man siger, nu gør vi det her.
Mm-hmm.
Men ved I hvad? Vi kan faktisk godt gøre noget mere.
Ja.
Derfor synes vi faktisk, at I skal stoppe nu.
Mm.
Jeg synes, NATO reagerede politisk relativt hurtigt, men der er stadigvæk den der svaghed i alliancen om, at man skal mødes, man skal diskutere, og så går der et par dage. Og på mange måder det er en styrke, for så skaber man konsensus, men det kan også være en svaghed, hvis det ikke er tydeligt, at, at ja, ja, vi snakker, men vi er også parat til at gå det næste skridt op. Det synes jeg godt, man kunne have været lidt tydeligere på, men jeg kan jo nå at blive glad nu. Det virker som om diskussionerne på det her område fortsætter, og det her kunne jo være noget af det, der gjorde, at man sagde, okay, nu vil vi godt gøre det tydeligere, hvad vi har oppe i ærmet.
Altså, nu har jeg simpelthen et problem. Jeg kan ikke huske, om vi diskuterede det, da vi lavede Geopol, eller en af de mange gange, vi har talt sammen på telefon om det her. Men
der er et vist overlap mellem de to.
Der er et vist, men der er nogle fodslæbende stater i NATO, og der er nogen, der vil meget gerne have det meget vildere. Og der er det sådan så, jamen lige nu ser jeg det som, at dem, der gerne vil meget mere, det er dem, der har tæten. Og jeg lagde mærke til, at der var italiensk besætning i et AWACS involveret i det her. Så altså, nu har vi jo altså også Sydeuropas stærkeste militærmagt involveret i det her. Så nogle af dem, vi typisk vil opfatte som fodslæbende, nemlig Italien, de er ikke helt så fodslæbende, som vi måske går og tror, de er. Måske er det snarere Spanien, der har en regering, der måske er lidt fodslæbende lige nu. Men det ser jo altså ud som om, at NATO er på vej endnu højere gear end det her. Det næste kunne jo være, at man overdrog kommandoansvar til nogen, der... at man helt... fra det politiske side sagde, hvis følgende sker, så behøver vi ikke mødes. Så er der uddelegeret automatisk kommando til XYZ militær ledelse, militært hovedkvarter til at agere derpå. Og det ville jo være en i gåseøjne nem eskalation, sådan, nemlig at dem, der skal tage sig af det, de får nu ansvaret for det. Men det vil være super svært politisk at gøre det, men det kunne være et af de symbolske skridt, man tog. Altså i Danmark under den kolde krig ville det have været, at chefen for Forsvarets Operative Styrker, han gik fra at være chef for Forsvarets Operative Styrker til at gå hen og blive til det, der hedder Kombaltab, altså den chef, der havde det øverste ansvar for de allieredes kamp i Baltikum. Altså den type ting kan man stadigvæk gøre, uden at vi på nogen måde er i krigstilstand, men hvor vi øger beslutningsprocessernes hurtighed, og derved viser russerne, vi kan altså godt gøre nogle ting, men derudover så synes jeg, der blev altså reageret ret hurtigt på det der, og jeg kan ikke lade være med at tænke på, vidste man, at det her var på vej? Eller er det bare radarflyene, som fungerer? Er det simpelthen, at NATO's radarovervågning eller overvågningssystemer generelt set bare fungerede godt? Altså,
det vil umiddelbart være mit gæt. Jeg synes, men det er kun ud af at læse kropssprog på pressekonferencer. Ja. Jeg synes det oprigtigt har virket som om det her har man vidst var en mulighed, og der det så rent faktisk skete, så tænker jeg, det gjorde I sommer ikke. Altså, jeg synes, hvis du ser Donald Tusk og sådan nogen, så var der noget i reaktionsmønstret, som jeg synes så sådan ud. Men altså, det er mere T-bladets læsning. Okay, det er det militære i en vist omfang, det politiske. Det, man jo også kunne have gjort, det var, at man kunne have sagt, hey, vi laver en ny stor sanktionspakke. Og der har Donald Trump jo meget hjælpsomt været ude og sige, at han ville godt lave flere sanktioner, hvis bare europæerne, de ville helt stoppe for at købe russisk energi, inklusiv at købe det fra Indien og Kina, som så muligvis også skulle pålægges nogle sanktioner. Er det også en vej her, tror du?
Det tror jeg ikke. Altså, der er ingen tvivl om, at Rusland er lige nu hårdt ramt af sanktioner som en del af den samlede kamp. Men sanktionerne har jo på ingen måde knækket Rusland. Jeg har mange gange underholdt folk med, hvordan at jeg kan huske i 80'erne, hvor der var sanktioner imod det sydafrikanske styre, der var sanktioner imod styret i Rhodesia, som blev... Altså, det tager lang tid at knække en stat, særligt en stat, der er så stor som Rusland med alle de ressourcer, der er internt i Rusland, og med et Kina, som hjælper Rusland, et Iran, der har hjulpet Rusland, et Nordkorea, der hjælper Rusland. Altså, hvis man virkelig skulle have knækket russerne, så skulle det være sket den 25. februar 2022 med at indføre alle de sanktioner, vi har nu. Så tror jeg, situationen havde været en helt, helt anden. Men det var der jo ikke beslutningsvillighed til, om jeg så må sige.
Nej, men jeg tænker på, hvad er det? Altså, Trump kunne knapt, altså han kunne knapt få sig selv til at fordømme, eller i virkeligheden rigtig reagere på angrebet mod Polen. Men jeg synes, man godt kan tolke den der udmelding som sanktioner om, at Trump er presset. Han har ikke kunnet levere på sit Alaska-møde. Angrebet på Polen jo i virkeligheden viste, det var, at russerne, de altså, er ikke i nærheden af at have nogen ambitioner om at skulle indgå i en fred eller et eller andet, der lignede med ukrainerne. Så jeg tænker, Trump, han ved godt, at han har sagt, at nu var det næste skridt sanktioner. Han ved også godt, at der er et flertal i kongressen, der kunne finde på at lovgive om det. Så hvad gør han? Han gør en klassiker for ham, nemlig at sige, jeg vil egentlig også gerne, men det kræver bare, at I andre gør et eller andet. Og det ved han godt, at, at Ungarn ikke kunne drømme om at stoppe med at købe deres energi. Og så håber han ligesom at hakke af. Men jeg synes, det siger noget om, at den alvor, som europæerne oplever, den oplever Trump også. Og jeg vil ikke helt afvise, at han er på vej ned ad en vej, som han godt nok ikke har lyst til at gå ned af, men som han ikke desto mindre har bevæget sig ned af, siden han tiltrådte som præsident, hvor han bliver nødt til at erkende, at det her, det er ikke bare Joe Bidens krig, men det også bliver nødt til at blive hans.
Ja, og det siger, altså det skriver jo en række, det skriver forskellige demokrater, men også republikanere nu på X, at det her, det er altså, det er dig, der er chef, du kan ikke sige, at det var Joe Bidens skyld, altså det længere, den holder ikke, det er dig, der har magten, du er commander in chief, du bliver nødt til at gøre noget. Vi har jo tidligere fortalt om, hvordan at der kun er 4% af amerikanerne, der synes, at Putin er en flink fyr. Altså, så der er simpelthen noget, hvor at godt nok er der ikke en stærk demokratisk ledelse på nuværende tidspunkt, men det kan meget hurtigt gå hen og blive til en del af opgøret i forbindelse med midtvejsvalget. Hvorfor holder Trump med en diktator? Altså, hvor at det kan gå hen og blive meget... altså, demokraterne har jo kørt på det her med, at Trump er fascist og statskup og alt sådan noget, men der har de ligesom, hør det her, han ruller det røde tæppe ud for en diktator, som ingen amerikanere kan lide. Altså, det kan gå hen og gøre, at der er nogle republikanere, der siger, nu må det her altså forandre sig, men jeg siger ikke, der er udsigt til, at det sker inden for de næste par måneder. Og der er Trump jo så heldig, at hans rigtig gode ven Viktor Orbán jo der står på samme side som ham. På den måde Viktor Orbán jo heller ikke vil opgive sin billige energi fra Rusland.
Samtidig med alt det her foregår, det er ikke helt tilfældigt, samtidig med alt det her foregår, så er der en stor belarusisk militærøvelse. Den varer frem til den 16. september. Der er mange forskellige bud på, hvor mange soldater, der skulle være involveret i det her. Belarus siger, at der er 13.000. Der er kommet andre bud, mest fra østeuropæiske sådan efterretningskilder, der er citeret, der talte om helt op mod 200.000. Der er et internationalt bidrag i den her øvelse. Der er 65 indere med, for eksempel. Muligvis mest som observatører. Det har jeg faktisk haft lidt svært ved at finde ud af. Men den her øvelse kører, og den har NATO's generalsekretær tidligere udtalt sig om, og Polen og de baltiske lande har udtalt sig om, at de er bange for, om den her øvelse kan være ligesom dronerne, et forsøg på at lave noget destabilisering, som muligvis vil flyde ind over grænsen til et NATO-land.
Og det gør, at polakkerne, de har reageret meget klart. De har flyttet og mobiliseret soldater, sådan så at de er klar, hvis der skulle ske noget, hvor at man rykker hen over grænsen. Altså, polakkerne er dybt bekymret. Og inden vi så droneangrebet ind i Polen, der havde den polske præsident været ude at sige, at Putin og hans Rusland ikke vil nøjes med et angreb på Ukraine, men også ved meget andet. Og så altså, der er en dyb, dyb bekymring i Polen, og den har jo altså været der, altså den har jo aldrig forsvundet, skulle jeg til at sige. Polakkerne, når jeg har været til møder i NATO-hovedkvarteret af mange omgange, og der har østeuropæerne hele tiden haft den samme holdning, jamen altså russerne vil forandre grænserne, de er ikke tilfredse, og også nordeuropæere og vesteuropæerne, de er sådan der, ja, den er god med jer, I bare binde gale, men indtil videre så har østeuropæerne jo haft ret i deres analyser, og derfor og der er jo så måske også en lidt initi i det, ikke? Altså at nu siger det, at vi havde jo ret i, at de angreb Ukraine. Vi synes, at det her lugter af, at de måske vil gøre noget grimt, og derved så kommer der måske noget selvbekræftende i, at man så stiller styrker op, og så kan gå hen og blive til en trussel. Altså det er i hvert fald det, som nogen særlige russere ligesom måske kaster sig ud i, eller russisk venlige folk, ikke?
Jo, men jeg synes også, at vi skal passe en lille smule på med at fortælle historien om de sidste 10, 20, 30 år helt på den der måde. For selvfølgelig har du ret i, at hverken polakker eller balter har taget blikket væk fra, hvad der var vigtigt. Men de har nu også koncentreret sig om andre ting. Ja. Samtidig har vi heller ikke helt kunnet leve op til den der karikatur af, at vi ikke har haft blik for, hvad der kunne ske her. Vi har bare, som man jo gør, koncentreret vores indsats andre steder, men man kan jo gå tilbage og læse i gamle FE-rapporter eller alt muligt andet, så kan man jo sige, at Rusland var ikke væk. Så nej. Vi skal også passe på, men jeg kan gøre os selv værre, end vi er.
Men Rusland var væk i de politiske beslutninger, og derved i beslutningen om, hvordan vil man agere på det her. Men der var helt klart, som du siger, efterretningstjenesterne havde blik for det her. Man kan bare gå tilbage til vores CMS-rapport fra 2014 og så se, hvor vi havde analyseret de der ting.
Men det er jo også et strategivalg. Altså meget af Vestens politik gik jo på, at vi ville forsøge at lave en politisk engageringsstrategi med russerne, og det kan man fremstille meget naiv, men den var jo også et udtryk for, at man godt vidste, at der var noget, man skulle påvirke og forandre, og så troede man eller analyserede sig frem til, at politisk kunne man komme længere med det. Og herregud, den strategi lykkedes så ikke langt nok tid, men jeg tror bare, at vi skal passe på med at for det første forære hele evnen til at analysere, forstå og føre politikken over for Rusland til en række østeuropæiske lande. Vi andre har også nogle interesser, som vi også skal klare på forskellige vis.
Absolut. Ja, og de troede, at Rusland ville angribe væsentligt tidligere og sådan nogle ting. Altså, ja, det er jeg helt med på. Men de bekymrer for Zapad 2025, ikke?
Med god grund, og jeg tror, man skal lægge mærke til, fordi der har du jo ret, at måske følger vi stadigvæk ikke helt tæt nok på sådan, hvad der sker dag til dag der på den russiske grænse. Men det her, det er jo, altså, det er noget, der har været varmet op til i månedsvis. NATO har tydeligvis haft et behov for at sige, vi synes virkelig ikke, I skal lave noget grimt i forbindelse med det her. Når Rusland så laver sit droneangreb, så bekræfter det i virkeligheden bare NATOs bange anelser. Eastern Sentry bliver også offentliggjort på det her tidspunkt for at sige, okay, altså, vi er klar. Så hvis der sker mere, så er vi klar. Og jeg tror, det var det, jeg mente før, da jeg sagde, at det ville egentlig være meget fint, hvis de havde sagt, at hvis der sker endnu mere, så er vi endnu mere klar.
Ja. Så vi er klar. Men hvad skal vi så holde øje med?
Holde øje med øvelsen. Hvad sker der? Er der pludselig en russisk kampvognsenhed, som forvilder sig hen over grænsen mellem Kaliningrad og Polen, og ligesom bare lige skal køre over og se, hvad der sker? Der kan være en masse ting, der eskalerer der. Det tror jeg, man skal være meget opmærksom på.
Jamen det er jeg helt enig med dig i. Så synes jeg, at man måske skal holde øje med, sker der forandringer får vi udmeldinger fra NATO om, at man ændrer på kommandostruktur eller kommandoveje, sådan så at man får hurtigere beslutningsoverlegenhed. Det kunne måske være noget af det, som man melder ud på, at i forbindelse med, at man har lavet denne her opbygning, jamen så ændrer man på nogle ting. Jeg er ikke sikker på det, men det bliver vi nødt til at holde øje med, fordi det er super vigtigt at kigge på det. Og så tænker jeg på, ja.
Så tror jeg, der er sanktionssporet. Ja. Tit er det jo sådan med Trumps udmeldinger, at de er sådan en bubble op. Trump har været til en briefing, og så går han ud, og så tweeter han et eller andet. Eller true socialer, eller hvad det hedder. Og der har jo været møder mellem europæerne og amerikanerne om yderligere sanktioner. Jeg er helt sikker på, at den polske premierminister har sagt, nu synes jeg, det ville egentlig være fint. Så der kan sagtens ske noget på sanktionsområdet.
Ja, og Zelensky var ude at støtte Trump, smart nok af Ukraine, om jeg så må sige, men var ude at sige, at det er simpelthen bare for dårligt, at europæerne bliver ved med at købe olie og gas fra Rusland. Så Zelensky, han har brugt det her i hans politiske spil over for både republikaner og demokrater i kongressen over for Trump og sige, at det er rigtig fornuftigt, det du siger, vi skal simpelthen have stoppet det her. Så der kan den altså også få en eller anden form for medløb, hvis det er det. Og jeg tror også, der er nogle europæiske statsledere, der er sindssygt trætte af Viktor Orbán og kompagni.
Ja, så det her med Polen kan også sætte sådan øget pres på ham. Prøv nu lige at høre her. Altså, ja. nu kan vi ikke det her længere.
Ja. Og så vil jeg holde øje med den europæiske forsvarsindustri. Og nu har vi talt NATO. Men der er jo altså også hele EU-dimensionen, og det er jo EU, der i virkeligheden betaler eller sørger for, at man kan betale for oprustningen. Og der kan det her jo altså også få en eller anden form for effekt. Jeg er lidt usikker på, hvordan, men at forsvarsindustrien bliver gunnet op endnu mere og skal levere hurtigere. Og noget af det, vi ikke har nået at tale om, det er jo, hvordan er det lykkedes for Rheinmetall at lave en ammunitionsfabrik fra flad mark til første leverance på 18 måneder. Og der tror jeg altså, at der er nogen rundt om i Europa, der begynder at kigge rundt på, hvad er det er, som vi mangler at gøre, sådan, så vi faktisk er i stand til at levere på en ordentlig måde.
Du har lyttet til Geopol. Du kan finde os på Apple Podcast og andre steder, hvor du finder din podcast. Husk at følge vores feed, så får du den nyeste episode, når den udkommer. Og brug 5 minutter på at give os en stjerne eller flere. Del podcasten på SoMe og skriv, hvad du synes om podcasten, så folk med interesse for geopolitik har nemmere ved at finde den.